mga bumbilya. Kikin na kinan, kukurap na kurap, pinaglalaroan ninyong mga mata. Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan ang indak ng mga bumbilya. Kikin na kinan, kukurap na kurap, pinaglalaroan ninyong mga mata. Ibang palamuti at iyong isabit sa puno. Buhusan ng mga kulay, tambakan ng mga regalo. Sinong-sinong huwag lang malundo sa sabihin. Pupulupot, lupot, paikot ng paikot, koronahan ng balarang bituin. Dagdagan mo pa ng candy, ribbon, eskusesa, guhitan. Habang lalo dumadami, titap, lumubusi-busilak, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibok-ibok, sumisinok-sinok, koronahan mo pa ng panarang silak, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibong-tibong, sumisinong-sinong, koronahan ko pa ng panalan.
Oh, ba? Sa mga hapil sa buhay mo, ayaw mo na ba mag-isip para sa sarili? Di natamad ka na bumiyahe, ang gusto mo'y nakahiga na lang. Napapagod ka na ba sa kakayakap sa asawa mo? Lagi mo maasahan, umulan man at umaraw ay nariyan kapag kailangan. Ito ay special offer sa mga taong katulad mo. Gamitin ang iyong bulsa para gumihawa.
Bakit kaya problema. Hindi mo alam ang regalong ibibigay ngayong kahirap na nitong ating buhay. Meron pa kayang karuling at noche buena kung tayo naman ay kapos at wala ng pera. Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Noong isang taon sa ating hapag mayroong keso di bol at hamon baka sa gibit. Happy New Year mapupuspong at ang hamon ay mauuwi sa pag-uong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy pa rin ang Pasko. Bakit pa nga ang Pasko noong isang taon sa ating hapag mayroon keso di bol at hamon baka sa gibit. Happy New Year mapupuspong at ang hamon ay mauuwi sa pag-uong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Hello and welcome po dito sa Tinig Pinoy. Kamusta na po kayo mga kababayan? Ito po si Cookie. Muli na naman po tayong magsasama ngayon dito sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6 until 2 p.m. And syempre, with a lot of good music, mga danceable tunes, plus yung mga pagbabalita po from our country, the Philippines, with the latest chika rin po tungkol sa ating mga artista, at pati na rin po ang mga local news natin na mangyayari po naman dito sa Auckland. Ano po ba ang inyong ginagawa ngayon? siguro po ay nagtatanghalian na po ang karamihan at yung iba po ay namamasyal. Marami po sa atin nag-Christmas party na rin and I'd like to say mag-ingat lang po kayo dahil 27,000 plus po ang COVID cases natin na nireport last week. And of course, it's still rising. Marami pa pong mga nai-infect, marami pa rin pong nare-re-infect, at marami pong, hindi ko malaman, ika-third or fourth time na yata. So, alam nyo po, we're not yet immune. Even ngayon po, nakahagulo ang China dahil nga sa mga protesta ng mga ayaw ng ma-lockdown. Hopefully, hindi na po mangyari ang lockdown dito sa atin. Pero with the proper guidance and with the proper pag-iingat, I'm sure hindi na po natin kailangan ma-lockdown. Ang pinakasimpleng form lang po ng pag-iingat, syempre yung pagmamask. At pag masama po ang pakiramdam, stay home pa rin. Yung mga hindi po naman pwedeng mag-stay home dahil mag-work sila, isipin nyo naman po yung mga kasama nyo sa work. At saka isipin nyo rin naman po kung yung mga anak nyo ay dinala nyo sa mga daycare, kahit po sila ay may sakit, napupulot po ng mga kasama nila sa daycare ang sakit at inaipapasa rin po yan sa mga magulang. Kuminsan nga po malakas pa yung mga bata eh. Pero yung mga magulang hindi po na-spare, nahahawa. And so, ang akin po lang payo para humasaya tayong lahat sa Pasko at hindi po tayo magkasakit. Mahirap naman po yung lahat po nagkakasiyahan eh tapos nag-isolate yung isa yung kasambahay. Mas mainam na po talaga ang mag-ingat. At sa hapon po na ito, marami pa po tayong magagandang awitin like I promised, mga danceable tunes at syempre mga Christmas carols. Ang ating pong ambience ngayon, ang spirit natin ay talagang full of Christmassy feeling na ba? Nakikita naman po ninyo siguro na marami na rin pong mga kababayan nating Pilipino kung magpupunta kayo sa kanilang mga tahanan at pati na rin po mga pinupost nila sa Facebook, marami na po sa atin ang naglalagay ng Christmas tree. In fact, ako po kakalagay lang din po ng aming Christmas tree in time for December. Usually po December lang ako naglalagay para naman kahit sinasabi nila ay sandali mo lang magagamit, it's okay. Kasi po parang tungkol lang po talaga naramdaman yung spirit na gusto kong magkaroon ng Christmas tree. So, yun nga po. Kanya-kanya lang po tayo ng trip. So, wala pong basagan ng trip. At sa araw po na ito ng Sabado, dahil nga po ilang linggo na lang, 3 weeks to go before the final day, gusto ko pong i-remind sa inyo na meron pong celebration na nagaganap every 7 p.m. dun po sa St. Benedict's. Meron po nung Novena Mass para po sa piyesta ng ating Immaculate Conception Mary. Pagdating po ng 11 ng Disyembre, magkakaroon po tayo ng special celebration ng Feast of Immaculada. Dahil po, magkakaroon din po talaga sila ng celebration on the 8th, which is yung actual Feast of Immaculate Conception. Pero sa 11 po, lahat po ay iniimbita doon po sa St. Benedict's sa crypt po after ng Misang Tagalog. And in line with that, meron din po tayong ACFC Christmas Party at kasama rin po doon ang ating Migrants Party. Kaya lahat po ng mga bagong dating na Pilipino na dumating lang po mula noong Enero 2022, inaanyayahan po kayong mag-register. Kung kayo po ay nagsisimba po sa St. Benedict's, may mga form po doon na ipinamimigay after the Mass para po makapag-register kayo as a new migrant here in New Zealand. In the same way, ay pwede rin nyo pong gawin to online. Punta lang po kayo sa ACFC website, i-search nyo lang po yan kahit po yung Facebook page lang, makikita nyo yung ACFC na FB page. And doon po, bibigyan kayo ng mga instructions on how you can register. Kasi mas masaya po talaga pagka marami pong umattend dun sa ating Christmas party, diba? Lalong-lalo na po yung mga, wala pa po yung mga families nila dito sa New Zealand. And hopefully, marami po tayong mapakinabangan na mga gifts, na pamimigay, pati na rin po yung mga exchange gift kung kayo po ay gusto makibahagi ay inaasahan po namin na magkakaroon lang po tayo ng maliit na requirement, which is yung gift po natin, minimum of $20. So, pwede pong umakyat ng 20, 21, 22. Depende lang po sa inyo yan. Pero, yun lang po. Minimum lang po ng 20 na pang-exchange gift. And, ako po naman, natutuwa dahil abalang-abala po nga tayo sa dami po ng magaganap sa mga panahon na ito. Meron din po tayong simbang gabi. Mag-start na po yan sa December 16 hanggang sa 24 po ng Disyembre. Yung totoo pong simbang gabi na style sa Pilipinas, alas 5 po ng umaga. At ako po isa sa excited. Di pa ako nakaranas ulit niyan. Ang tagal na dahil parang siguro liit ko pa noon eh nung huli kong na-experience po yung simbang gabi na madaling araw. But I think I was about 11 or 12 years old then. Imagine nyo, ngayon 18 na ako. Nagsisinungaling po ako, sorry. Hindi po ako 18. Pero feeling ko lang po, masarap maging 18 uli. Nevertheless, hindi natin dapat pag-usapan yung mga edad. Ang importante po ay makarating po ang lahat ng mga kababayan natin sa pag-imbita po ni Father Mario na ma-experience po natin ang simbang gabi sa Auckland. Tapos po, meron po yung shared na morning tea lang. Magdala lang din po kayo kung gusto nyo mag-share. Pero kung wala naman, makikape lang po kayo doon bago kayo pumasok sa work. At eto na po, sabi ko, may pangako akong magagandang awitin, Christmas carols, kaya umpisahan na po natin ang mga sunod-sunod na masasayang awitin dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Yeah. Kalimutan ka na kaysa naman umaasa sa wala.
Pakinggan ang awiting aming inaalay. Huwag sanang magagalit nanay o tatay. Sa pagtugon kami maghihintay.
Tao po, mamamas ko po. 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 Bigyan nyo naman kahit konting pansin ang aming awiting puno ng lambing. Kahit gitara lang at tamburin, nawa kayo ay pagpalain. Tao po, mamamas ko po. Tao po, mamamas ko po. Tao po, mamamas ko po.
mamamaskubo. Taupo, mamamaskubo. Taupo, mamamaskubo. Taupo, mamamaskubo. Taupo, mamamaskubo. Konting pansin ang aming awiting, puno ng lambing, kahit gitara lang at tamburin, nawa kayo ay pagpalain. Taupo, mamamasko po. Taupo, mamamasko po. Taupo, mamamasko po. Taupo, mamamasko po. Mamamasko po, taupo, mamamasko po, taupo, mamamasko po, taupo, mamamasko po. Magbigayan tayo, yan ang diwa ng Pasko, thank you.
Information,
OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Tagad FM 104.6.
Weather po tayo. Today's gonna be generally clear. Highs of 19, the lows of 13. Tomorrow is another partly cloudy day. Maganda pa rin naman po ang temperature, ranges from 14 to 19. At sa Lunes po, partly cloudy pa rin. Highs of 20, the lows of 14. Medyo maganda-ganda po yung klima. Hindi masyado pong mainit kahit na po pa-summer na tayo. And sa Pilipinas naman po, ang ating pong weather ay medyo nag-i-improve na rin. Today po sa atin po sa Philippines, it's going to be partly cloudy. At least hindi po umuulan ha. 26 to 32 ang temperature range, pero I spoke too soon. Bukas po medyo uulan. At ang temperature ranges from 26 to 32. At ganun din po sa Lunes, may 23% po na chance of rain, pero cloudy, highs of 32, the lows of 26 naman. So yun na pong ating mga pag-uulat, konti muna pong paalala at tuloy-tuloy po ang ating magagandang awitin dito po sa Tinig Pinoy.
Every Sabado, ibang Tinig Pinoy.
And welcome back po dito sa Tinig Pinoy. If you just tune in, well, just stick around because I've got this lovely song for all of you. One of my favorites, dito po lang sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
may regalo. Lahat ay nagmamahalan, mayroong pagbibigayan. May peace of mind lahat tayo.
Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Balitang Pinoy.
At dumako naman po tayo ngayon sa ating pagbabalita. For our first item, President Marcos is expected to sign into law the proposed 5.26 trillion pesos national budget for 2023 before the 15th of December. This is according to Senator Sherwin Yachulian. The bicameral committee composed of representatives from the Senate and the House of Representatives is eyeing to come up with reconciled versions of the national spending plan as it wraps up its deliberation on 2023 General Appropriations Bill on Monday. Yachulian chairs the Senate Committee on Finance Subcommittee E. Think tank InfraWatch PH earlier urged lawmakers to trim a huge amount of fat hidden within the proposed 5.26 trillion peso budget for 2023 in the form of confidential and intelligent funds or CIFs. Opposition Senators Aquilino Pimentel III and Risa Ontiveros have raised concerns over the 9.3 billion pesos CIFs for various agencies that have nothing to do with intelligence information or data gathering activities. Marcos is proposing a 4.5 billion peso CIF for his office next year, while Vice President Sara Duterte is seeking 500 million peso CIF under her office's 2.3 billion peso proposed allocation. The Senate Senate realigned 152 million pesos worth of CIFs to various agencies when it passed the proposed 2023 national budget on third and final reading last week. Committee Senior Vice Chair and Marikina Representative Stella Luz Quimbo has expressed belief that the House and the Senate will find common ground as they will be guided by Marcos's 8-point socioeconomic agenda. The proposed 5.26 billion peso 2023 national budget is 4.9% higher than this year's budget, according to the Department of Budget and Management. Wow, that's a lot of money, ah. 5.26 trillion pesos. Well, considering na lahat po ay tumaas na, hindi na po ako magugulat na malaki na, mga trillion-trillion na po ang budget. Dati, million-million lang eh. Pero, dapat nga po talagang maging wise dun sa pag-allocate kasi yan tinatawag po nilang ang CIF, yung Confidential and Intelligence Funds. Kailangan po talaga yan eh, dun lang sa sinasabi nga nila na mayroong pong silang concern tungkol po sa security and confidentiality ng kanilang mga data gathering activities. Pero sana, meron din po silang watchdog about how the funds are allocated, how the funds are used. Alam niyo po yun, yung hindi basta-basta na lang ihulog ng isang bagsakan. Tapos wala pong reporting and that's going to be a problem. We're pretty sure it has been done before wherein marami po talagang mga funds na di po ma-account. Kaya I would say, even though magkakaroon po ng mas malaking budget this year, kung ma-spend po wisely and talaga pong, like I said, mataas na po ang mga labor costs, pati na po mga materials, so I wouldn't be surprised. Hopefully, you know, pray lang po natin dahil marami pong mga mangyayari sa Disyembre, yung bansa po natin, I'm sure, nagpe-prepare po rin ng bongga-bongga para sa mga mangyayari for this year. Pero, yung unahin lang po talaga yung priority. At sa pangalawa pong pag-ulat, nagpalabas ng temporary ban ang Department of Agriculture sa pagpasok sa Pilipinas sa mga poultry products mula sa bansang Japan, Hungary at California dahil sa banta ng bird flu. Nakasad sa Memorandum Orders number 69, 70 and 71 ng DA or Department of Agriculture na nilagdaan ni Undersecretary Domingo Panganiban, pansamantalang ipinatitigil ng bansa ang importasyon ng domestic at wild birds, gayon din ang kanilang produkto kasama na ang poultry meat, day-old chicks, itlog at semen. Dulot nito, agad na sinuspindi ng DA ang processing evaluation ng application at issuance ng sanitary at phytosanitary import clearance para sa mga naturang produkto. Gayunman, ang mga shipments mula sa Japan at Hungary ay naipadala sa mga daungan ng Pilipinas bago maipalabas ang kautusan ay pinapayagang maipasok sa ating bansa basta't naiproduce ito noon at bago ang 12 of October 2022. Ang shipments mula sa California ay maaari ring maipasok sa ating bansa basta ang produkto ay naiproduce bago ng Agosto 4. Ang mga produktong naipasok sa Pilipinas na hindi akma sa kondisyon ng kautusan ay kukumpiskahin at ibabalik sa bansang pinagmulan nito alinsunod sa DA Administrative Order 9, Section 10, Section 7D. Niliwanag naman ng grupong United Broilers Racers Association or UBRA na walang epekto sa Pilipinas ang pagbabawal na maipasok sa ating bansa ang mga poultry products dahil sapat naman daw ang supply ng manok sa ating bansa hanggang sa holiday season. Ay nako, kailangan po talaga mag-ingat yung bansa natin dahil yung bird flu, alam po naman natin na existent pa rin po yan. Para rin COVID, minsan nane-neglect na po natin na nandiyan pero actually, it can still cause harm. Kaya naman po, lalong-lalo na po sa Kapaskuhan, marami pong mag-take advantage, magbebenta. Mamaya, alam na po nila na kasali dun sa mga kukumpiskahin tapos ibebenta pa, di po ba? Kaya, ingat lang po. At maging talagang mapagbantay po tayo sa mga nangyayari kasi nga mahirap po yung sa huli dun tayo magsisisi. At sa ating pong business news, isa pong magandang balita to save the environment, Globe Telecom's 917 Ventures and Ayala Corporation are bringing Gogoro of Taiwan's two-wheel electric vehicle and battery swapping technology to the Philippines to be piloted in Metro Manila in the first quarter of 2023.
Gogoro Smart Scooters will serve as an eco-friendly alternative to fossil fuel-powered vehicles currently used by the logistics and last-mile delivery industry. Gogoro Smart Scooters are powered by Gogoro's battery swapping platform through conveniently located swap stations where users can quickly swap depleted batteries for fully charged ones in seconds. The partnership seeks to reduce the use of fossil fuel by the country's logistics industry, which releases more emissions per vehicle per day than consumer riding. This is according to Vince Yamat, 917 Ventures Managing Director. Globe said they are committed to help address climate crisis by introducing Gogoro to logistic businesses, helping them in their sustainability efforts. Taiwan has an incredible high scooter density compared to the rest of the world, and it's very encouraging to see its positive response to the Gogoro network. In Taiwan, Gogoro currently has over 11,000 battery swapping stations at more than 2,260 locations. With over 1 million batteries in circulation, the number of GO stations has already surpassed the number of gas stations in Taiwan's major city, making Gogoro battery swapping the de facto standard for electric two-wheel refueling in Taiwan. Wow, that's really nice, di po ba? Kasi nga, alam po natin, we're all trying to do our bit to save the environment. Hopefully, this one will make our dream a possibility. At ang ating pong US dollar rate to the peso is at 56 pesos 40 centavos currently. At ang New Zealand currency naman po against the peso is at 35 pesos 51 centavos. Konti mo na pong paalala at tuloy-tuloy naman po tayo sa ating mga chika. For hassle-free travels, there's one name you can count on, Planet Earth Travel. With over 27 years' experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 1111 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy, every Saturday, only on 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
At huwag yung kalimutan pong bisitahin ang Facebook page po ng Planet Earth Travel dahil marami pong travel advisory doon na papakinabangan ninyo, especially po yung mga e-arrival card to replace One Health Pass in the Philippines. At lahat po ng magta-travel sa Philippines, yung new electronic arrival card has officially replaced the One Health Pass as an entry requirement para po pagdating nyo sa Philippines. So, it's easier to fill out and requires less information in line with the decision of Philippine health authorities to simplify yung arrival process. Like I said, importante pong bumisita kayo talaga dun po sa Planet Earth Travel na Facebook page. Napakarami pong magandang information. At syempre, tignan nyo po yung mga specials nila. And yes, talking about our mga kapaskuhan, meron na pong update ang Batch 177. Ang Trantex po ay natutuwa dahil yung container po has arrived noong 17th of October for Batch 177. May customs clearance lang po yan. And delivery will be done for Metro Manila mga 1 to 2 weeks from clearance. Luzon, 2 to 3 weeks. Visayas and Mindanao, 3 to 4 weeks. Kaya po, huwag nyo rin kalimutan, meron pong nag-iisang shipment for this year, 2022. So, yan po ay 15th of November. ETA Manila is about January, February. And they have secured a 40-foot container that can fit about 350 boxes. Yung pong mga gusto magpadala, all you need to do is call Ate Anna at 021-555-997 o kaya po sa landline 274-7595. O kaya naman po, you can get boxes from 33 Pen Lomon Crescent, that's in Pahoranga Heights. You can always email them at info@tranfex.co.nz, or you can also visit the website www.tranfex.co.nz and may Facebook page Tranfex New Zealand Limited for updates. So, padala na po. Huwag niyong kalimutan, kahit medyo after Christmas na yan, at least darating po ang boxes niyo around January, February. Remember, 15th November, last shipment for the year. Thank you, Tranfex. Balitang showbiz naman po tayo. Pag-usapan natin si Colleen Garcia. Wala raw po na magkaroon ng sariling pamilya, si Colleen ay marami lang natutunan sa life. Si Colleen, mahigit 2 taong gulang na kasi ngayon po ang anak nila ng actor na si Billy Crawford, at ang bata po ay ang pangalan ay Amari. Mula sa kanyang pagbuntis hanggang ngayon pinalalaki niya ang kanyang anak ay mas naging responsable bilang isang magulang daw po si Colleen. Kailangan daw maging open ka to learn, kasi kung close-minded daw as a parent, mapapalayo sa iyo ang bata. Para kay Colleen, malaki raw po ang natutulong na madalas na pakikipag-usap niya kay Amari upang matuto rin ang bata habang he is growing up. Ang lakas talaga ng connection nila, according to Colleen, and natututunan niya raw po lahat, at kilalang kilala niya raw po ang kanyang anak. And Colleen added, as long as you know how to communicate, ay ma-address mo raw po yung mga needs ng bata at hindi nagta-tantrum. Napakadali raw pong alagaan ang kanyang anak at sobrang blessed daw po sila. Si Dimples Romana naman po ang ating pag-usapan. Napahanga raw po si Dimples Romana sa pagiging magaling na aktor ni Sean de Guzman. Kasamahang bida ng dalawa si Jake Cuenca sa pelikulang My Father, Myself na isa sa mga kalahok sa Metro Manila Film Festival 2022 ngayong Kapaskuhan. And sabi nga po ni Dimples, ang ganda raw pong panoorin ni Sean. She hopes na ma-appreciate daw po yung work na ginawa po talaga nila dito sa pelikulang ito. Para po kay Dimples ay malaki ang naging impluensya ng premyadong director na si Direk Joel Lamangan. Matatandaan, unang nagbida ang actor sa pelikulang Anak ng Macho Dancer na ginawa ni Direk Joel noong last year. And hindi raw po easily intimidated si Sean, kasi kung iisipin daw nila, minsan pag hindi sila nagsasalita ni Jake, pwedeng isipin parang ma-intimidate ka, pero siya, wala raw pong ganoong feeling si Sean. Trained siya kay Direk Joel at nakikinig siya, hindi lang siya over aesthetic, kasi may eksena silang dalawa that kailangan daw pong panoorin ng masinsinan. Yung eksena ni Sean, dalawa sila dito, pero parang kanyang-kanya raw po ang eksenang iyon. At isa ho sa isang parang pinagninilay-nilayan ang aktor na si Vong Navarro. Ito po ay kasalukuyang nakapiit sa kulungan dahil nga po sa isinampang rape case ni Denise Cornejo sa kanya. At maalala raw pong katulad din daw ng mga experience ni Robin Padilla ang mga experience ngayon ni Bong habang siya ay nasa kulungan. Marami raw pong mga sad memories si Robin noong panahon na siya ay nakulong din dahil sa pag I think it's a possession of firearms yung kaso po ni Robin before. Pero hoping na magkakaroon po ng mga pag-asa pa rin, good outcome ang nangyari po kay Vong Navarro. Sayang po talaga si Vong. Sana naman po maabsweldo siya. At mahirap po talaga daw ang kaso kapag pinag-usapan po ay rape. Kaya parang gumuhuro po lahat ng mga pangarap at mga pinaghirapan na rin ni Vong. Let's pray, hope for the best. At yan na po ang mga chika natin para sa hapon na ito. Konti mo na pong paalala. Tuloy-tuloy po ang magagandang awitin natin dito sa ating pagtatangal ng Tinig Pinoy.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Tranfex ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Tranfex ka na! nito every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy.
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
And welcome back dito po sa Tinig Pinoy, ang inyong dedication central of OPM classics and hits, pati na rin po ang inyong mga Christmas carols. Para po sa inyong lahat, pakinggan niyo po.
Nasa ulap ba ang iyong mga mata? Mukhang malayo ang iyong na ika'y pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na ang aking pag-ibig. Ikaw lamang sa buong daigdig. Tumitibok na puso ko din. Ako si Mr. Suave. Oh, grabe. Habulin ng babae. Parang manugabi. Oh, ako si Mr. Suave. Oh, grabe. Hayop kong dumiskarte. Wala silang masabi. Kaya't huwag ka nang malungkot. Dito lang ako, iniibig sa'yo. Hay, 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 hay. Kailangan na ika'y paligayahin. Huwag mag-alinlangan na ika'y lumapit sa akin. Hatid sa atin ng suwabi kong bigote. Ang smooth na kilite. Pagkat ako si Mr. Suwabi. Ako si Mr. Suwabe. Wala ko grabe. Hayop kong dumiskarte. Grabe sa suwabe. Hay, 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 hay. Hey, 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 hey
pagsilang mo.
Mga pastol, sa sapsaban ay napupugay.
Tatlong hari, mula silangan ay nag-aalay.
Dalay ginto, kamanyang at mira.
Para sa'yo, Jesus, hari ng sanlibutan. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo.
Mga pastol, sa sapsaban ay nagpupugay. Tatlong hari, mula silangan ay nag-aalay. Dalay ginto, kamanyang at mira. Para sa'yo, Jesus, hari ng sanlibutan.
At nagsisiawit ang mga anghel sa langit. Luwalhati sa Diyos sa
ito ang pasto.
may kabigatan, wala naman tayong di na kayanan. Saan ka man, walang maiwanan, ang bawat isa ang ating tahanan. Damdamin ay tumatawid sa lupa, sa dagat, o sa langit. Mahinit na balat, sa gabi malamig, pinaglalapit ng pag-ibig. Ito ang Pasko, pagmamahal ng pinagsasaluhan. Ito ang Pasko, inaalatay sa disa. Ito ang Pasko, Panginoon ang laging kasama. Ito
time. So, ito na po ang mga belated birthday greetings po para sa ating mga kaibigan. Katulad po ni Mayor Joel Montarde, to Kuya Elmer Ponsalan, to Father Nat Brazil, to Tita Malu Agustin, to Ria de Guzman, to Rica Marie, to Melissa Saavedra, to Andres Yuson, to my dearest Harry Bulos. Hello, Harry. Belated happy birthday yesterday. To Mr. Max Whitehead. Also to my kababata si Bong Angeles. And belated happy birthday din kay Tita Rose. And of course, salamat sa invite at nakita natin ang mga iba't ibang mga friends natin na hindi na natin nakikita for a long time. So, yung catch up po is really nice, especially po sa mga nag-i-invite. Marami pong salamat, especially to my Maricoy, Josephine Da Silva. And I hope that you will continue to bloom and shine as gold. Kasi golden girl ka na. Advance birthday greetings naman po kay na Sis Ann Lidio, to my classmate Teresa Delgado Marquez, to Tita Josephine Valdez Young, to Sherry Dickinson, to Atoy Manalo. Hello, Kuya Atoy. We miss you. Sana makarating na kayo ulit dito. And of course, marami pa ho tayong mga birthday celebrants, pero we have a lot of time para batiin po sila next week. Sa lahat po na nagdiriwang na kanilang kaarawan today, happy, happy birthday. At sana po ay magkaroon pa kayo ng mas maraming magandang birthdays to come. Happy, happy birthday. At syempre po, yung mga nagsa-celebrate po ng kanilang mga anniversaries today. Happy, happy anniversary. And I'd like to say happy anniversary advance to I and Pi. At sa lahat pa po ng mga nagsa-celebrate ng kung ano man today, make it fun and make it safe. God bless you all.
Balitinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
And I'd like to give you another Christmas carols, this time now from Mr. Jose Marie Chan.
This is a perfect Christmas para po sa inyo lahat. Ito na po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
My idea of a perfect Christmas is to spend it with you. In a party or dinner for two, anywhere would do. Celebrating the Yuletide season always lights up our lives. Simple pleasures are made special too when they're shared. Think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you.
pero di ang mahal. Saan na kulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay ng mapangiti ka lang. Pati ko nakita
I'm not afraid of the dark.
mga tao tumanon ka na kumanta pero di mo forte limang piso lang naman ang araw okay go basta sa bakanting lote joke galingan kahit konti kahit rip bigay na sa ginagawa mo na sa ganun eh walang masabi ang ibang tao sa ginagalawa nating mundo ay maraming lukol mo hindi mo naman inaano ano ba talaga ang kailangan nyo siguro ang rip nyo rin hindi nyo lang nga gawang gawin kung ganyan na sakin mo na lang wag ka na mag-alala kung saan ko dadalhin
oo pag hindi
Buksan ang ilaw ng inyong tahanan, mga ngaruming lang kami ay pagbigyan. Huwag sanang magalit o kainisan, pasensya na dahil Pasko naman.
Buksan ang pintana ng inyong bahay, pakinggan ang awiting aming inaalay. Huwag sanang magagalit nanay o tatay, sa pagtugon kami maghihintay.
Tao po, mamamas ko po, tao po, mamamas ko po, tao po, mamamas ko po, tao po, mamamas ko po. Bigyan nyo naman kahit konting pansin, ang aming awiting puno ng lambing, kahit gitara lang at tamburin. Nawa kayo ay pagpalain. Tao po, mamamas ko po, tao po, mamamas ko po, tao po, mamamas ko po, tao po, mamamas ko po. Tao po, mamamas ko po, tao po, mamamas ko po, tao po. Mamamas ko po, tao po, mamamas ko po. Bigyan nyo naman kahit konting pansin, ang aming awiting puno ng lambing. Kahit gitara lang at tamburin, nawa kayo ay pagpalain. Tao po, mamamas ko po, tao po, mamamas ko po, tao po, mamamas ko po, tao po, mamamas ko po.
At mali na naman po nagwakas ang isang oras at kalahati natin dito sa Tinig Pinoy. Sana po next Saturday makasama ko po kayong muli. And huwag niyo pong kakalimutan, ang dami po nating celebrations na mangyayari. At tuloy-tuloy po ang novena hanggang sa susunod po na week hanggang December 7. And then yung Feast of the Immaculate Conception, don't forget 8th of December. But the special celebration po sa 11th of December together with the ACFC Christmas Party.